Takže hovoríme o Laodicei alebo taký pracovný názov je, že manuál pastorácie v cirkvi v posledných dňoch. A pred chvíľou sme hovorili o takých charakteristikách posledných dní a som chcel tak prorocky ukázať ten rozdiel medzi trendom dnešnej doby alebo ducha tejto doby a medzi niečím, čo robí Svätý Duch. A tak teraz poďme v tom texte Zjavenia Jána, v tom liste do zboru v Laodicei, trošku ďalej. A prechádzam do takej veľmi praktickej časti, kde pán hovorí ako keby návod. Všimnite si ináč celý ten list, alebo aj všetkých tých ostatných 7 listov, všetkých tých 7 listov sú veľmi praktickým návodom na pastoráciu, pretože na začiatku vždycky je predstavený pán a veľmi také dôležitý spôsob, ako ho ktorá cirkev v tej dobe potrebovala spoznať. Je veľmi dôležité vedieť, akým spôsobom a pán sa nám dáva poznať, ako prichádza, keď pastorujeme niekoho, keď niekomu slúžime, je veľmi, veľmi dobre byť citlivý oproti tomu, akým spôsobom tam pán chce prísť. A ja vám to neviem popísať slovami, ale niekedy v tom pomazaní, keď slúžime ľuďom, tak na prvom mieste si uvedomíme takú špeciálnu Božiu prítomnosť. Že niekedy cítite pokoj, a niekedy naopak príde na vás obrovská autorita, vy viete, že potrebujete napomenu, niekedy viete, že jednáte s niečím démonickým, to viete, to skrátka v tom pomazaní to príde. Potom je tam manuál, v tom manuáli druhý bod je, pán povedal, poznám ťa, si taký a taký. Toto máš za sebou a toto je môj pohľad na teba. A toto je tiež také možno prorocká pastorácia, ale častokrát sa mi to stane, že Boh mi dá pohľad na toho človeka a ukáže mi niektoré veci. A niekedy, keď idem, cestujem po Slovensku a idem slúžiť do iného zboru, tak vnímam niečo veľmi, veľmi, veľmi podobné. A je veľmi dobré rozumieť tomu, komu vlastne slúžime. Preto niekedy, aj pokiaľ nemám nejaké prorocké zjavenie, rozlišenie, tak s tým človekom strávim veľmi veľa času, aby som porozumel, kto je a čo má za sebou. Aby som porozumel jeho histórii, jeho minulosti, jeho koreňom, jeho rodinnému prostrediu, všetkým tým veciam. Ale to sú základy takej pastoračnej služby, ktoré asi poznáte. Ale fascinuje ma to, že v týchto listoch vidím celý tento postup. Všimnite si, že pán veľmi individuálne pristúpil ku každej tej cirkvi alebo ku každému takémuto kresťanovi, Laodicejčanovi, Efežanovi alebo ja neviem komu. Pán mal veľmi individuálny prístup, veľmi svojrázným spôsobom manifestoval svoju prítomnosť, svoj charakter a veľmi jasne rozlišil, kto sú tí ľudia, čo majú za sebou, čo je ich problém. A v liste v Laodicei to vidíme to isté. Pán veľmi jasne povedal, toto si ty myslíš o sebe a takto ťa vidím ja. A to je obrovský kontrast. A v našej službe pastorácie je veľmi dôležité, neviem, či so mnou súhlasíte, ale dúfam, že áno, je oveľa dôležitejší pánov pohľad na toho človeka, ako jeho vlastný pohľad na seba, alebo náš pohľad na neho. Súhlasíte so mnou? Ak mu mám pomôcť, tak musím získať Boží pohľad z neba. Aby som sa nenechal oklamať výzorom, vystupovaním, alebo jeho slovami. Ale aby som mal taký Boží pohľad, ktorý hovorí toto. K tomu je treba prorocké pomazanie. K tomu je potrebné, aby sme počuli Pána. Ale to každý jeden z vás má k dispozícii. Moje ovce, hovorí Pán, počujú môj hlas. A vy nepotrebujete, aby vás niekto učil, ale pomazanie, ktoré je na vás, zostáva na vás, vás vyučí všetkému. To pomazanie začne pôsobiť, keď začnete niekomu slúžiť. A pôsobí takýmto nejakým spôsobom, že najskôr zaregistruješ Pánovu prítomnosť nejakým spôsobom. A potom ti Pán bude dávať jeho pohľad na toho človeka. Aj preto som nazval túto časť ako manuál, lebo tu vidím veľmi konkrétne kroky. Toto je Pánov postup. Toto Pán dával tento list, alebo tieto slova. On takýmto spôsobom postupoval. A nevidím to len tu, ale vidím to častokrát napríklad v Evanjeliách. Žena Samaritánka pri studni. Alebo keď ho svetlo odkľúčilo Saula, idúceho do Damašku. A Pán mu povedal, ja som Kristus, ktorého ty prenasleduješ. Predstavil sa mu, prišla tam zvláštna Božia prítomnosť, ja som ten pomazaný, ja som Mesiáš. Nepochybuj o tom, že ja som ten Mesiáš. Ale ty si na tom tak, ty ma prenasleduješ. Keď prichádza Pánova prítomnosť, v tom svetle je zjavované hnutie a zmýšľanie ľudských srdc. A toto je veľmi dôležité pre pastoráciu v týchto dňoch, v ktorých my sme. Pretože ľudia sa naučili žiť v oklamaní a klamať aj samých seba. Naučili sa žiť v tom pokrytectve, naučili sa dávať na seba náboženské masky a naučili sa hľadať skratkovité riešenia svojich problémov. Skratkovité riešenia, že pomáž ma, zlož na mňa ruky, pomodli sa za mňa a tak ďalej. Ale takýmto ľuďom my nepomôžeme. A my potrebujeme veľmi vážnym spôsobom prorocké pomazanie, zjavenie, Boží pohľad na tých ľudí. Takže v Laodicei Pán hovoril, ty hovoríš o sebe, som bohatý, s bohatou som ničoho nepotrebujem. Ale skutočnosť je takáto dvojbodka. A odhalil veľmi konkrétne veci. A možno vám to pomôže, zorientovať sa. Znovu prosím na domácu úlohu si skúste študovať tie charakteristické slova, ktorými Pán pomenoval tú cirkev, ktoré Pán použil. A síce úbohý, biedný, nešťastný, strápený vo vnútri, poľutovania hodný, núdzny, alebo biedný, slepý, nahý. Môžem vám to trošku porozumieť tej situácii, v ktorej my dnes sme a v ktorej sú veriaci, ktorej sú ľudia, ktorým ideme slúžiť. A teraz poďme k tým praktickým veciam. Pán nepovedal, vypľuje ťa z úst. Keď si zoberiete celý ten kontext listu do Laodicei, tak vidíte, že Pán má obrovskú vieru v tých ľudí. On s nimi počíta. On im nehovorí odpadlíci, vráťte sa do Filadelfie, lebo to sa už nedá. On im hovorí, toto je vaša situácia, ale vy môžete zvíťaziť. Vy môžete to prekonať, vy môžete odolať tomu duchu zvodu. Ja mám pre vás povolanie, ja mám pre vás nádej, ja mám s vami plán. A dokonca, ak to prekonáte, tak je dané jedno z najväčších zasľúbení, včera som o tom hovoril, práve cirkvi v Laodicei, kto zvíťazí, ten bude so mnou sedieť na Božom tróne, bude mu daná tá autorita, tá výkonná moc. A to sú obrovské zasľúbenia. Takže Pánov úmysel nie je vypľuť nás z úst. Porozumiete, ja tomu vyučujem nie preto, aby som vás nabudil kriticizmom a nespokojnosťou so svojím stavom a bez nádejou a melanchóliou a neviem čím všetkým nejakou horkosťou. Nie, ja toto vyučujem preto, aby som na jednej strane úplne odhalil našu situáciu, náš skutočný stav. A na druhej strane by som bol veľmi, veľmi rád, aby ste počuli v tom Pánov hlas a jeho srdce. On nás nekrčí ako papier a nezahadzuje do koša. On má pre nás veľkú nádej, pre nás sú pripravené obrovské veci a možno ešte ďaleko väčšie ako pre Filadelfiu. Porozumiete, múdrosť z neba znamená byť spokojný. Pobožnosť so spokojnosťou je veľkým ziskom. Múdre je hľadať Božiu tvár a získať to, čo má on pre nás tu a teraz, dnes. Takže nesnívaj o tom, aké by bolo dobre, keby som bol Filadelfiou a neviem čo všetko. Ty si úbohý, Laodicejčan. A uvedom si to, nech to tebou zatrasie do morku kosti. Na druhej strane buď šťastný. Lebo a potrebuješ posolstvo pre Laodicejčana. Nesmieš sa hrať na Filadelfiu. Ty si Laodicejčan. A chceš zvíťaziť, tak potrebuješ špecificky počuť Pánov hlas do tvojej situácie. A Pán má s tebou plán, on ťa nechce vypľúť. Ale niečo so sebou musíš vážne urobiť. Tá hrozba je obrovsky veľká. Odmietavo, vyslovne odmietavo sa Pán správal jedine k jednej vrstve obyvateľstva v Palestíne. A to boli náboženskí ľudia, ktorí si mysleli, že to majú a nemajú to. Ktorí ho nedokázali spoznať. Pre ktorých tie ich vodcovské pózy a kresielka boli dôležitejšie. A toto je situácia posledných dní znovu. Takže potrebujeme schudobneť v duchu. A poďme teraz prakticky na tie rady. Prvá rada je, radím ti, aby si kúpil odo mňa zlata prečisteného v ohni, aby si zbohatol. Takže jedna z charakteristík Pánových z Božích uhlov pohľadu na tú cirkev, na nás, je, že sme chudobní, že sme biední. Hovoríme, že sme bohatí a na ono to aj tak vyzerá, pretože máme toto všetko, čo máme, ale Boží pohľad je si biední. A radím ti, kúp si odo mňa ohňom prečisteného, prepáleného zlata. Takže ja už som to menoval dneska viackrát, ale teraz by som to chcel úplne tak odhaliť. Je trendu tejto doby, ktorému čelíme, silnému trendu je individualizmus. A je to neuveriteľná moda byť in, byť iný, byť extra a uplatniť sa a dokázať byť asertívny, priebojný, nezávislý. To je niečo, čo mu čelíme my ako Laodicejčania. Silný individualizmus. To znamená, že prameňom, arbitrom našich hodnot je jednotlivý vec. Ja som to ukázal na tých predchádzajúcich textoch. Budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov. Keď im nebude vyhovať pastor, vymenia ho. Keď im nebude vyhovať cirkev, vymenia ju. A dôležité bude to, čo oni chcú. To, čo oni prežívajú, čo oni cítia. A veľmi silný individualizmus. Ale napriek tomu Pán hovorí, ty si chudobný vo vnútri. A sa to vedie k novému a novému hľadaniu veci, ktoré by ťa ešte viac obohatili, lebo to, čo máš, ťa nenaplňa. Ľudia, nič nás nenaplní, iba Ježiš sám. Vieme to? Iba on sám, iba jeho prítomnosť. Takže môžeme množiť programy, môžeme množiť projekty, môžeme množiť svoje charizmy. A niektorí, ktorí nemajú jazyky, sú nešťastní, že nemajú jazyky. Nenaplní ťa to, keď dostaneš jazyky. A potom ťa nežíš. Porozumiete tomu, ja neviem, prečo my sme tak zavedení. A keď buď máš jazyky, tak si zase nešťastný, že nemáš výklad. Alebo nemáš taký dar. To ťa nikdy nenaplní. Ako dary sú tu preto, aby ty si demonstroval Krista tomuto svetu, aby si slúžil v jeho moci, ale nie, aby ty si leštil svoju svetožiaru a svoju hodnotu. On ťa nenaplňa, jedine Ježiš ťa naplní, jedine on ťa nasytí. Lenže individualizmus v dnešnej dobe znamená, že ľudia tým, že sú nespokojní, sú hnaní tým nepokojom a naplňujú tú dieru kadečím iným. A toto nás uvádza ako pastorov do takej bezmocnosti. A neviem, či niektorú z vás na tomto mieste mi dokážete porozumieť, ale toto bola moja obrovská bezmocnosť. Toto bol jeden z najväčších frustov mojej pastorskej služby. Keď som dookola počúval, že ale my toto nemáme a v tom zbore majú také chvály. A bol som na tej konferencii a tam bolo toto, prečo to nerobíme? A prečo máme slabé mocovstvo? A prečo toto? A prečo toto? A dookola. Ľudia, keby som mal ísť za každou takouto vecou, ja sa zblázním. A pritom ja som vedel, že ja som ubožiak. A koniec koncov, ja aj tak... Ja nemám nič, ja neviem. Ja nestíham tých pretekov kultúrnych, kresťanských. Ja skrátka nie som ani hudobný, nie som ani spevák, nie som ani rečník, nie som nič. Som chlapec z dediny, ktorého si pán niekde zavolal a urobil taký obrovský paradox, že ma postavil do Bratislavy. Ale nič z toho, čo robím, ja nemám. Toto bol môj frust. Ľudia začali... aj vedomé, aj nevedomé. To je aj nevedomý proces, to je Laodicea skrátka. Ľudia ma začali ako pastora tlačiť do týchto potkaných pretekov. Do pretekov na dobré chvály, do pretekov na dobré slovo, na dobré témy, na dobrú štruktúru, na dobré mocnosti, na dobré projekty. Som bol z toho ubolený. A zvlášť tedy, keď som sa modlil za veci a zrazu som vnímal, ako Ježiš bol odsunutý na bok. Ako ľuďom nestačil Ježiš. Ako to celé bolo len preto, že ľudia neboli nasýtení Kristom. A zrazu chceli byť peknou cirkvou. Chceli mať vplyv, chceli... a tak ďalej. Toto je jedna z mojich veľkých, veľkých bolestí dodnes. A verím tomu, že mnoho pastorov majú obhrízané zadky od svojich ovečiek. Z tohto dôvodu. A sú ubolení. Sú vyčerpaní, sú vyhorení. A mnohí z nich možno v dobrom sa chceli páčiť ľuďom. Mnohí z nich chceli vyhovieť. A keď sa vrátim k pastorácii, je veľmi ťažké pastorovať individualistu. Lebo on vám povie, ako ho máte pastorovať. On vám povie, kde je jeho problém a čo máte urobiť. A dokonca, keď vám bude vylievať svoje srdce a svoje problémy, tak vidíte, že jeho problémom je všetko naokolo. Len nie on. Vidí problém vo všetkých ľuďoch dookoľa. Len nedokáže mať seba reflexiu. Som bohatý. Ale pomôž mi, lebo som aj tak nespokojný. A ja vám chcem veľmi tak poradiť. Buďte pevní v duchu. Nenechajte sa zobrať do... zmanipulovať do nejakej pozície naplňovača potrieb individualistickej generácii kresťanov. Asi sa nestretnete s potleskom alebo s radosťou v ľuďoch, ktorým slúžite, keď začnete odhadovať tento individualizmus. Ale prosím, nenechávajte ľudí v klame. Vy ste povolaní, aby ste im pomohli. A pán radí, kúp si odo mňa ohňom prepáleného zlata. Nepotrebuješ vedomosti. Ty potrebuješ ohňom prepálené zlato. Nepotrebuješ zlato. Potrebuješ zlato, ktoré je prepálené v tvojom živote. Nepotrebuješ cudzie zlato. Cudzie doktríny, vedomosti, ja neviem čo, potrebuješ zlato prepálené v ohni. kúp si. To sú tri výzvy do Laodicei a to je kúp. Nie je príď a vezmi si, ale kúp. A toto je veľmi, veľmi také ťažké, ako slúžiť ľuďom oslobodením a vnútorným uzdravením. Keď vieme, že my to nevieme tým ľuďom dať, pokiaľ tí ľudia do toho nevstúpia, nezačnú platiť cenu, nezačnú chodiť vierou, nezačnú niečo robiť konkrétne. Nevstúpia do života viery. A keď mnohí majú takú, taký postoj, že polož na mňa ruky, modli sa za mňa, vyrieš tento problém. A vy horlivo položíte ruky, modlíte sa, možno ešte vyťahnete flašku s olejom, pomážete človeka. A ten človek sa po pár dňoch vráti a povie, nepomohlo mi to. Nevidím zmenu, necítim. A neviem, čo robiť prakticky. Možno im ani nevieme pomôcť. Ale ja sa snažím niekedy ľuďom veľmi jasne hovoriť o živote viery. Snažím sa ich povzbudiť do aktivity, do služby. Niekedy na rovinu mi poviem, vieš čo, ja sa s tebou teraz pomodlím, ale to ber len ako kvázi malý odrazový mostiček. A teraz chod do samoty a ty krič. A teraz ty musíš to zobrať a niečo s tým urobiť. Poviem vám jeden možno taký príklad, ktorý spomínal brat Janko Kryška. Neviem, či si ho pamätáte niekto? Janka Kryšku? On zobral, myslím, v 83. alebo tak nejako. A on bol výrazný evangelista. V tejto krajine sa mnoho ľudí obrátilo skrze neho. A jedna z jeho kázní je Ja spím, no srdce moje vdie, ktorú niekto zdigitalizoval. Na ten text, ako som kázal včera z veľpiesem. A hovoril jedno svedectvo, že za ním prišla sestra a hovorila mu, brat Janko, modli sa za moje deti, aby sa obrátili k Pánovi. Ale mám obrovskú bolesť, že nemôžem ani zomrieť, pokiaľ nevidím, že oni sa obrátia k Pánovi. Mám také bremeno za nich. A Janko hovoril, ja som potom tej sestre povedal, že sestrička, ale ty si úplne mimo. Ty máš bremeno za svoje deti a tebe je jedno, že hynie celý svet. Ty budeš spokojná, keď sa obrátia tvoje deti? A ako si žila doteraz? Mohli tvoje deti vidieť, že Ježiš je v tvojom živote na prvom mieste? Mohli vidieť, že si nadšená pre evangelizáciu, pre obrátenie duší vo svete? A ty chceš, aby sa obrátili oni? Potom Janko hovoril ďalej a vtedy tá sestra si to uvedomila. Takže už v 80. rokoch tu bol silný individualizmus. Porozumeli ste tomuto príkladu trošku? Naonok sa to javí zbožne, ale vo vnútri je to niečo, čo je posunuté úplne bokom. A druhá charakteristika, alebo druhý nákup, ktorý pán Ježiš hovorí, kúp si, to znamená zaplať cenu. To ti nedá niekto skladaním rúk, ale ty musíš zaplatiť cenu, podobne ako tých 5 pochabých panien z podobenstva nemohli žiť z cudzieho oleja. Oni na to boli síce naučené a keď prišiel deň D, kríza, a na ženy zobudili sa, videli, že im lampy hasnú, tak urobili to, na čo boli zvyknuté už tisíckrát predtým, išli za tými, ktorí olej majú a povedali, dajte nám z vášho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale to sa už nedalo. Povedali, ak chcete olej, choďte si ho kúpiť. Treba zaplatiť nejakú cenu. Je niečo, čo ti nikto nedá, čo môžeš dostať iba pri nohách Pánových. A možno vás tu tak trošku odbremení od zodpovednosti za to, za každú cenu efektívne slúžiť ľuďom. Chcem povedať, že možno nevieš slúžiť ľuďom. Možno niekomu nepomôžeš. lebo mu to nevieš dať. A ten človek odmietne ísť sám osobne k Ježišovi a sedieť pri jeho nohách a vydať mu svoj život a začať hľadať Boží plán pre svoj život a vstúpiť do dobrodružstva viery Božieho povolania, tak možno tomu človeku nevieš pomôcť. A potom neplač pred zrkadlom, že som málo pomazaný, mám málo duchovných darov. Mne to asi nefunguje. Funguje to LL Ministries, ale mne to asi nefunguje. A možno si mu to nevedel dať. Rozumiete mi, o čom rozprávam? Druhá výzva je, kúp si biele rúcho, aby si sa odial. A to je život v pravde alebo vo svetosti. To je, keď zoberieme na seba Ježišovu spravodlivosť, výzbroj svetla, keď si oblečeme Ježiša. Ale na to, aby tí ľudia posluchli, aby to dokázali urobiť, je najskôr si musia uvedomiť, že sú nahý. Podobne ako v prvom prípade, najskôr si musia uvedomiť, že sú chudobní. Že potrebujú Krista. Že potrebujú zbohatnúť. A druhý krok je, musia si uvedomiť, že sú nahé. Že nie sú lepší ako ktorýkoľvek človek. Že nepotrebujú len pedikúru, alebo manikúru, alebo nejakú kozmetickú službu. Ale že sú skrz naskrz kazení. Že pravda je taká, nie že sa hrešili. A teraz prídu do poradenského stanu a povedia, o, potrebujem nejakú službu, padol som v riechu, padol som v tomto a teraz si neviem odpustiť a je mi to ľúto a som sklamaný zo seba. Pravda je taká, drahúšik, ale ty si ani to teraz nikdy nič iné ako hriech neurobil. To je pravda evanjelia. Skrz naskrz sme skazení. Takže mnohí prídu zaplátať. Díl. Nalejte mi nové víno do tejto mojej starej kožice. Dajte mi novú záplatu na toto dieľ. A to je druhá vec, pred ktorou by som vás chcel tak nejak varovať, že skúsme si dať pozor. A možno ste sa v tom ocitli aj vy, že ste sa necítili dobre, že ste niekomu slúžili a vedeli ste, že je to len nálepka. Že to nejde ku koreňu problému toho človeka. Že to je len nejaké chvíľkové môj. Ale niečo hlbšie je tam. Ak si máme obliecť Krista, potrebujeme si uvedomiť, že sme naozaj nahý. Že nepotrebujeme len niečo. A potrebujeme si obliecť Jeho. Že nepotrebujeme zbohatnúť ako v prvom rade vo vedomostiach alebo v nejakej potrebe, ale potrebujeme zbohatnúť v Kristovi. A tiež vás chcem upozorniť na tento detailík. Všimnite si, že biele rúcho je na druhom mieste. Prečo nezačal Pán Ježiš bielým rúchom? My väčšinou začíname hriechom. To je vec, ktorú aj dneska som to tak znovu vnímal, som to tak prorocky hovoril pri tých chválach. Boh není zaskočený tvojim hriechom. On je zaskočený neverom. A hriech v novej zmluve je nazvaný neverom. Keď príde Duch Svätý, usvedčí svet z hriechu, spravodlivosti a zo súdu. A potom tam aj vysvetľuje apoštol Ján v tom svojom evanjeliu z hriechu, že neuverili. Nie, že zosmielili, alebo cudzoložili, alebo ukradli, alebo, ja neviem, prepichli pastorovi pneumatiku. Z hriechu, že neuverili v Krista. Na prvom mieste, všimnite si, je kúp si oheňom prepáleného zlata. Uver, že Ježiš je Pán. A vo viere vstup do Jeho plánu pre tvoj život. Uver, príjmi to a vo viere sa mu odovzdaj celý. Urob ho pánom v tvojom živote. až potom môžeš jednať niečo s nejakými hriechmi. Uver, že on ťa prijíma, uver, že ti odpúšťa. Na druhom mieste kúp si biele rúcho. Život v pravde, nie v pretváke. A ten druhý extrém, ktorý by som tu chcel spomenúť, ktorý je trendom dnešnej doby, je antropocentrizmus. A to je, keď my sa snažíme vyžehliť ľudským spôsobom hriešnú podstatu ľudí. Keď sa snažíme použiť poradenstvo zlým spôsobom. Psychológiu tam, kde človek potrebuje zomrieť. Ak sa pamätáte, ja som vám minulý rok na toto mieste aj hovoril, že sú 4 veci, ktoré potrebujeme zomrieť. Zomrieť hriechu. A druhá vec, potrebujeme zomrieť zákon, potrebujeme zomrieť nejakému náboženskému spôsobu, nejakým spôsobom sa snažiť Bohu zapáčiť. Potrebujeme zomrieť zákonu, žiť v pravde. Áno, samozrejme, psychológia, poradenstvo je veľmi dôležité, lebo ľudia mnohí sú zamotaní vo veciach. Ale prosím, skúste sa za to modliť, skúste nad tým rozmýšľať. Skúste si dať pozor na to, aby sme neobchádzali smrť tam, kde je nevyhnú. Tam, kde ľudí potrebujeme priviesť k tomu, že zomri sebe. Ty nemáš žiadnu spravodlivosť, tvoja spravodlivosť ako milovné rúcho. Takže tak, ľudia s týmto problémom, s týmto trendom antropocentrizmu hľadajú ľudské riešenia, ľudské východiska, ľudské potešenie a hľadajú ľudskú lásku alebo ľudské náboženstvo. Ale to ich neuvádza do slobody. A znovu potrebujú zaplatiť túto cenu. Nevieme to dať ľuďom. Môžeme im povedať, modli sa so mnou, opakuj po mne modlitbu spasenia a modlitbu hriešnika. A neviete to dať tým ľuďom. Tretí imperatív, tretia výzva je kúp si kolíriovú masť, pomaz za tvoje oči, aby si videl. A tiež je to reakcia na ten skutočný stav, že si slepý, nevidíš. Možno máš aj prorocké duchovné dary, možno máš známosť, vedomosti, ale to, čo potrebuješ, je, aby Boží duch ti otvoril oči, aby si videl svoj skutočný stav, aby si videl svetle Pánovej tváre, aby si videl z jeho úhlu pohľadu, aby si videl z večnosti, aby si sa pozeral z pohľadu Božieho kráľovstva, z pohľadu sediaceho na tróne a nie z pohľadu bohatého Laodicejčana, ktorý ničoho a nikoho nepotrebuje a ktorý vidí len ľudské veci, ľudský rozmer tých problémov a vidí tým pádom aj len ľudské riešenia a ľudské prostriedky na riešenie tých problémov. Ale Pán hovorí, moje kráľovstvo nie je z dola, nie je zo sveta. Moje kráľovstvo je z hora. A tretí trend v dnešnej dobe, pani Hannes to nazval, že scientizmus. A to znamená dôraz na ľudské poznanie, ľudské vedomosti, ľudské postupy, spôsoby. A viera v to, že keď urobím tieto tri kroky, tak sa dostane takýto výsledok. Viera v nejakú schému. Viera, že napríklad pozvem pomazaného služobníka z Ameriky a stane sa to. Alebo viera, že použijem takýto model v zbore, napríklad v skupinky. A to priniesie prebudenie do zboru. A toto je tá naša slepota. Keď nám hrozí, že nahrádzame Svätého Ducha, nejakými vecami, nejakými taktikami. Ale Božie kráľovstvo je z hora. Samozrejme, v posledných dňoch prorocká kniha Daniel hovorí, že v posledných dňoch mnohí budú skúmať a poznanie sa rozmnoží. My naozaj máme veľmi dobré schémy alebo metódy, alebo formy. Veľmi dobré. A ktoré môže si použiť takisto Boží Svätý Duch. Ale pozor, aj toto si potrebujeme kúpiť. Tu niekto musí zaplatiť cenu. To nenahradí Svätého Ducha. To nenahradí ten Boží život. My nevieme ľudí znovu zrodiť. My ich nevieme naplniť Duchom Svätým. My nevieme tam dať tú iskru, ten Boží oheň. Je to tak? Vieme urobiť kampaň Život s jasným cieľom, alebo kampaň s Reinhardom Bonkem, alebo kampaň Hentaku a Ontaku v zbore. Ale ten život prichádza z hora. A ak sa niekto nebude modliť a robiť pokánie, postiť sa, ak niekto neotvorí dvere, Pavel hovorí, modlite sa, aby Pán otvoril dvere. Nestačí, že ja veľký apoštol Pavel k vám príde, vy sa modlite, aby mi Pán otvoril dvere pre slovo. To nie je samozrejme, že keď ja prídem, tak budem vedieť s úplnosťou efektívne vám poslúžiť. Vy sa za to modlite. Pripravte cestu kráľovi slávy. Nie urobte projekt. Pripravte cestu kráľovi slávy. A to je duchovný boj. To je niečo medzi nebom a zemom. Ľudia drahí, keby stačilo založiť biblické školy a inštitúty a používať vedecké metódy, tak nepotrebujeme Ducha Svätého, tak nepotrebujeme duchovný boj. Tak by stačilo do ľudí nasypať informácie, absolvoval by trojročný apoštolský seminár a po troch rokoch chodil ramušiť zakladať zbory. A to je život v Božom svetle, aspoň ja som to tak nazval, keď máme ten uhol pohľadu, tú optiku Božieho kráľovstva, keď máme duchovný pohľad, keď dokážeme rozlíšiť, proti komu je náš boj, keď dokážeme vidieť, proti akej mocnosti ideme, kto je ten silný ozbrojenec. A potom začnete úplne inak uvažovať, či použijete kampaň Život s jasným cieľom alebo nie. A keď tam silný ozbrojenec, tak môžete použiť tri kampane po sebe a nepomôže to. Niekto musí bojovať. Ten muž musí byť zviazaný. Kúp si kolíriou vás. Takisto tri výzvy, ktoré hovoria o zaplatení ceny. Nevieme to tým ľuďom dať. Ale prosím, vyzývajme ľudí, aj samých seba, k osobnému plateniu ceny. To je osobná viera, osobná poslušnosť, osobný hlad a túžba. Nikto to nenahradí. A myslím, že by bolo dobré aj vniesť trošku také úprimnosti, že služba oslobodenia, vnútorného uzdravenia nie je všetko. To nie je servis. Že dáš auto do servisu a oni si ho musia opraviť, lebo skrátka to auto. Zoženeš náhradný diel, zašrobuješ a z druhej strany linky vyjde opravené auto. A služba oslobodenia vnútorného uzdravenia nie je automat na kávu. Možno nepomôžeme tým ľuďom. Ježiš niektorým ľuďom nevedel slúžiť. V Nazarete, v svojom meste, tam je to jasne napísané. Pre ich neveru nemohol urobiť žiadného divu, iba čo na niekoľkých složil ruky. Obrovský neúspech najpomazanejšieho muža vo vesmíre. Lebo Boh mu dal ducha bez miery. Súhlasíte so mnou. Nemohol robiť žiadného divu. Takže bolo by dobre si uvedomiť, že to nie je automatické. A niektorým ľuďom možno nebudeme vedieť poslúžiť. Ale Pán vám privedie ľudí, ktorým budete môcť efektívne slúžiť. Ja verím tomu, že zúfali ľudia prídu a budú sa dať formou. Ja verím tomu, že Boh má svojich maličkých v tejto krajine, svojich chudobných duchov. A Štvrtá výzva pre Laodiceu, alebo ďalší taký, ďalšia taká vec je život v horlivosti, v pokáni. Pán pokračuje a hovorí, ja všetkých, ktorýchkoľvek milujem, karhám, otcovsky trestám, rozhodli sa tedy a či? Pokáni. Toto nechcú počuť dnešní humanistickí kresťania. Pre niektorých je to absolútne nestrániteľné, že by Boh Otec mohol potrestať. Že by mohol dopustiť niečo zlé. To my absolútne nechceme počuť, my to nechceme prijať, my chceme dobrého Boha. Lenže ľudia, situácia je vážna, že žijeme posledné dni. A Pán bude plúť na tvoje dvere, to bude rachot. On to bude chcieť zobudiť. A keď nebudeš počúvať tento spôsob, tak príde iný spôsob. Veľmi sa ma dotklo, prednedávno mi to tak Pán ukázal Jobov príklad. Keď si ho Satan vyžiadal, aby ho preosial. Keď Satan prišiel pred Boží trón a povedal, či ti zadarmo slúži? Siahni na jeho rodinu, na jeho majetok. A Job sa dostal do obrovského trápenia, aké si nedokážeme predstaviť. Utrpel tie najhoršie straty. A samozrejme bol z toho nešťastný. Jeho najlepší priatelia, najlepší teológovia tej doby a najlepší priatelia mu hovorili, jo, drahúšik, musel si zriešiť. Boh ťa musel potrestať, to si musel spraviť nejakú chybu. Vyučovali totiž to evangelium prosperity. Niečo za niečo. Výmenný obchod. Ale Boh je náš milujúci, nebeský. A Job sa s tým nevedel smieriť a hovoril, Bože, čo, ja som si ničo nevedomý, prečo? A potom mu Boh zjavil svoju slávu, hovoril s ním v búrke. A potom, ako videl Boha, tak samozrejme potom si povedal, odvolávam, kajam v prachu a v popole, dávam si ruku na ústa, nebudem hovoriť, teraz ťa moje oko videlo. A čo uvidel Job, že mu to úplne stačilo, dostal vyčerpávajúcu odpoveď. A už nemal ani mekev, ani najmenšiu výčitku. Tak Pane, len predsa, no, nemusel si to urobiť. Keď sa Job stretol s Bohom, nemal najmenšiu výčitku. A Boh mu dal odpoveď. A Job vyznával, Pane, teraz viem, že Ty všetko môžeš. Si všemohúci Boh. Ty ma môžeš potrestať. Ty ma môžeš viesť cez to, ktoré nerozumiem. Ty mi môžeš veci zobrať. Lebo ty vieš. Ty môžeš všetko. A druhá časť vety je, a nejaký tvoj záver nemožno prekaziť. Ja som išiel do kolien, keď som čítal toto. Job mohol povedať, Pane, no musíš priznať, že to bola chyba. Asi si zaspal. Asi si zakryl svoju tvár a nevidel si ma. Asi ťa niekto zamestnal. To bolo asi dopustenie. To bol trest. A mohol to rozumiete, humanizmus to nazve týmito slovami, lebo humanizmus to nechce. Človek sa stará sám o seba, chce byť požehnaný, nevie to prijať. Ale jo, v tom momente hovoril, nejaký tvoj zámer. Nemôžem prekážiť, všimte si, Job to nazval Božím zámerom. To znamená, kto mal návrh, diabol alebo Boh v živote Joba. Boh mal zámer. A preto je diabol tak desivý, desivo rozúrený, že mu to nevychádza. A že Boh mu aj povie dobre, tak ho preose, ale Boh už vopred vie. Len ho preose, lebo to zober. Ja mu tam povedal som. Ja mám zámer. Rozumiete, trošku ste to chytili? Rozhodli sa, kajaj sa. Všetkých, ktorýchkoľvek milujem, karhám a otcovský trestám. On všetko môže, on je Boh. A toto bude obnovené v posledných dňoch, ako evanjelium. Budeme znovu vyučovať evanjelium kráľovstva. Nie evanjelium prosperity. On je Boh. A A to znamená život v horlivosti a v pokáni sme sklonení pred ním. Opúšťame tú mentalitu Laodicejčanov. Opúšťame tú mentalitu zbohatlíkov a samozvancov a ľudí, ktorí ničoho nepotrebujú, im ich nepotrebujú. Ideme do kolien, ideme na tvár, ideme na kolena. A sme v pokáni pred svojim Pánom. A sme v zlomenosti. Vieme, že sme v rukách milujúceho nebeského Otca. Nemusím Pána manipulovať, aby mi naplnil moje potreby. On naplnil každú moju potrebu. Ja som pred ním. To bola štvrtá výzva. A poslednú piatu sme mali včera. Tu najkľúčovejší. A to je, stojím pri dverách klopem, ak mi niekto otvorí. A počujem môj hlas a otvorí mi. Vôjdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. A to je tá najkľúčovejšia výzva v týchto posledných dňoch. Pozvime ľudí do aj samých seba do hlbokého obecenstva, spoločenstva s Pánom. Prosím, buďme úprimní, hovorme ľuďom, že kresťanská kultúra je obrovský klam. Že tu nejde o to, aby sme nepili, nefajčili, netancovali, chodili do zboru a mali dátum v Biblii, kedy sme sa modlili modlitbu spasenia. Prosím, hovorme ľuďom pravdu, že je to o Božom kráľovstve, Boh má plán s mojim a svojim životom. Boh ťa povoláva do špeciálneho dobrodružstva viery. V nebi sú veci, ktoré sa majú stať na zemi skrze teba. Hovorme ľuďom pravdu, nenúť Boha, aby požehnal tvoje cesty. Chod na jeho cesty a budeš požehnaný. Ľudia za vami prídu a budú sa vás pýtať, ako sa mám rozhodnúť pre aké zamestnanie. Tu mi ponúkajú toľko a tam mi ponúkajú toľko. A budú riešiť rôzne partnerské problémy, partnerské vzťahy, manželské vzťahy. Skúste si dať otázku, kde je to celo pre tých ľudí, kde je Ježiš. A povedzte, Ježiš klope na tvoje dvere. Tvoj problém nie je tvoja frfľajúca žena, alebo tvoj násilnický nejaký manžel, lenivý. Kde je Ježiš v môjom živote? Ty klope na tvoje dvere. Dávalo vám to nejaké svetlo, nejaké úspere, nejaké vodítko pre službu? Rozmýšľajte nad tým. Individualizmus, antropocentrizmus alebo humanizmus, scientizmus alebo naše ľudské vedecké postupy, automatické nejaké, že my spravíme toto a Boh automaticky.